Broers en susters, ons sing Psalm 136 vers 1 tot 4 voor die diens. Dit is baie bekende en ook 'n aangrypende psalm waarin die refrein elke keer klink, want sy goedertierenheid sal bestaan tot in ewigheid. Die Here se goedertierenheid is sy verbondsliefde. En kom ons sing nou sittend tesame as 'n voorbereiding vir ons erediens, Psalm 136 vers 1, 2, 3 en 4. Ek slaan my oë op na die berge, van waar sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Geliefde gemeente, ontvang nou die Here se seën, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en onse Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, Psalm 118 vers 1 en vers 2 as ons antwoord op sy seën wat ons nou net ontvang het. Psalm 118 vers 1 en vers 2 en daarna bid ons saam. Onse Vader, u goedheid, u verbondsliefde duur tot in ewigheid. En daarom sal ons eendag u aangesig sien. Eendag sal al u uitverkore kinders deur u bymekaar gemaak word rondom u troon en ons sal u sien soos wat u is. En ons dank u dat ons vanaand as ons hier in die erediens is, dat ons iets mag beleef van daardie verlange wat u ook in ons wek, want as ons in die erediens is, dan kan ons nie anders as om te verlang na die ewige erediens, na die ewige Sabbat, na daardie ewige dag, wat ons in u heerlike teenwoordigheid sal wees, waar ons vervul sal word met u volheid, waar u ons sal volmaak met u goedheid, waar u openbaring so sal wees dat niks van u meer vir ons verberg sal wees nie. Ja, dan sal ons u sien van aangesig tot aangesig. Dit maak ons bly, o Here. En daarom het ons u vanaand ook geloof. U het dit eintlik self in ons gewerk deur u Gees om hier te wil wees vanaand en om u te wil loof, om u seën te wil ontvang, om tot u te wil bid, dis alles u genade werk in ons. Ons prys u daarvoor. Maar ons bely ook, o Here, ons kan nie sonder u leef nie. Want die ou mens, die natuurlike mens, se stuiptrekkings beleef ons nog so sterk in ons lewens. Elke dag moet ons nog die ou natuur kruisig. Elke dag moet ons nog opstaan in 'n nuwe lewe saam met u Seun. En daarom is ons ook hier vanaand, juis omdat ons ons lewe buite onsself soek in Christus. Ons is nie hier omdat ons heilig of volmaak is nie, of sondeloos is nie. Inteendeel, o Here, ons is hier omdat ons erken dat ons nog so deurtrek is van sonde en van gebrek. En hoor ons dan, hoor ons as ons na u roep, o Here, as ons smeek, as ons pleit as gemeente, wees nou met ons. Vervul ons toch met u Heilige Gees en met u woord, bring ons toch onder die indruk van u magtige teenwoordigheid, omring ons toch met u heilige engele, ons mededienstknegte. Neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan u. Open toch u woord, en maak u woord vir ons helder en duidelik. Ons vra dit alles net om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou saam voor die bediening van die woord, Skrifberuiming 2:2 vers 1 en vers 2. Ons luister vanaand na Jeremia hoofstuk 10 van vers 1 tot en met vers 25. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling, maar ons gaan die teksvers herhaal in die 33-53 vertaling. En dan lees ons ook enkele verse, lees ons uit Jeremia 33. Jeremia 10, ons lees vanaf vers 1. Jeremia 10 vanaf vers 1. Luister wat die Here vir julle sê, Israeliete, so sê die Here, moenie die gewoontes van die heidene nasies aanleer nie. Moenie bang wees vir die tekens aan die hemel nie, want dit is die heidene nasies wat daarvoor bang is. Hulle voorskrif om 'n god te kry is sinloos. Hulle kap 'n boom in die bos af. 'N ambagsman man kerf dit uit met 'n buitel. Hy versier dit met silwer en goud. Met hamer en spyker slaan hy dit vas dat dit nie omkantel nie. Sulke gode kan net so min praat as 'n voëlverskrikker in 'n komkommerland. Hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Moenie vir hulle bang wees nie, want hulle het geen mag om goed of kwaad te doen nie. Waar is iemand soos u, Here? U is groot. Die mag van u naam is groot. Wie sou u nie dien nie, koning van die nasies? Dit kom u toe. Onder al die wyse mense, onder al die konings van die nasies, is daar niemand soos u nie. Hulle is almal gekke en dwaase, want 'n stuk hout kan vir 'n mens niks leer nie. Die silwer beslag kom uit Tarsus, die goud uit Ufas. Dit is die werk van 'n ambagsman en 'n goudsmit. Die afgode is geklee in pers en rooi wolstof. Alles die werk van kunstenaars. Maar die Here is die ware God. Hy is die lewende God, die koning vir altyd. Van sy toren bewe die aarde. Teen sy woede kan die nasies dit nie uithou nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat nie die hemel en die aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Dit is die Here wat met sy krag die aarde gemaak het, wat met sy wysheid die wêreld gevestig het en met insig die hemel oopgesprei het. Wanneer hy sy stem laat hoor, druis die water in die hemel. Hy laat die mis opstyg van die eindes van die aarde af. Hy laat weerlig slaan wanneer dit reën. Hy laat die wind uit sy voorraadskure uitkom. Dan sien elke mens hoe dom, hoe sonder kennis hy is. Dan staan elke goudsmit verleë met sy afgodsbeeld, want sy beeld is bedrog. Daar is geen lewe in nie. Hulle is niks werd gode, voorwerpe van spot. Hulle vergaan as die tyd van afrekening kom. Die God van Jakob is nie soos hulle nie. Hy is die skepper van alles en almal. Israel is die volk wat aan hom behoort. Die Here die Almagtige is sy naam. Jy wat beleer word, hou jou besittings gereed, want so sê die Here, ek gaan die inwoners die keer uit die land uit verdryf. Die nood wat ek oor hulle gaan bring, sal niemand vryspring nie. Dan sal elkeen roep, groot is my elende, pynlik is my wonde. Ek kan net sê, dit is my lyding, dit sal ek moet dra. My tent is verwoes, sy toue afgeruk, my seuns het my verlaat, hulle is nie meer daar nie. Daar is niemand om my tent weer op te slaan, om my tentseile te span nie. Die herders het dwaas geword, hulle het nie na die wil van die Here gevra nie. Daarom was hulle nie voorspoedig nie en is hulle hele kudde verstrooi. Hoor, daar kom 'n boodskapper en 'n groot gedruis uit 'n land in die noorde. Hulle gaan die stede van Juda puinhope maak, lêplekke van jakkalse. Ek weet, Here, die mens kan nie self sy pad kies nie. Niemand kan self sy koers bepaal nie. Here, straf ons soos ons verdien, maar nie in toorn nie. Dat u ons nie tot niet maak nie, wees toornig op die nasies deur wie u nie erken word nie, oor die volke deur wie u nie aangeroep word nie, want hulle het vir Jakob verteer, hulle het hom verteer en vernietig en sy blyplek verwoes. Teksvers is vers 24, in die 33-53 vertaling luid het so, tuchtig my Here, maar met mate, nie in u toren, dat u my nie te klein maak nie. In Jeremia 33 lees ons van vers 14 af, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan, wat ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda, in die dag en in die tyd sal ek vir David een spruit van gerechtigheid laat uitspruit, en hy sal reg en gerechtigheid doen in die land, in die dag sal Juda verlos word, en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons gerechtigheid. Jerusalemse naam sal wees, die Here ons gerechtigheid. Ons tekstvers lees ons weer, vers 24, tuchtig my Here, maar met mate, nie in u toren, dat u my nie te klein maak nie. Liewe broer en sister, het jy al ooit so gebid? Het jy dit al ooit gewaag, om so te bid? Wie doen dit? Dat jy op jou knie voor die Here val, en dat jy vir die Here smeek, sê Here, tuchtig my, ek het dit nodig, tuchtig my. Sien jy kans daarvoor, liewe broer en sister, sien jy kans om dit vir die Here te vra? Tuchtig my toch. Ons ken het beter om te bid, help my toch. Maak my toch gezond, troos my, vergewe my, dra my, lei my, maar tuchtig my. Dis nie een gebed wat een mens sommer op een gelovige se lippe kry nie. Tuchtig my, o Here. Maar dis precies wat Jeremia doen. Hy vra vir die Here om hom te tug. En nou wil een mens weer eens sê, maar is dit nie angstwekkend nie? Want wat sal die Here met jou doen, as hy jou tug? Want onthou, jy kan vir iemand sê, tug my, maar as 'n klomp goed waarvan hy nie weet nie. Hy weet mos nie waar om jou te tug, maar die Here weet van alles wat in jou is. Hy weet van die sondes waarvan net jy weet, en niemand anders nie. Hy weet van die sondes in jou leven wat so gruwelik is, dat jy eintlik naar wil word daarvan. En wat jy probeer wegsteek, maar hy weet het. En nou sê jy vir hom, wat alles van jou weet, kom tug my. Want jy sien, een mens voel eintlik, hier is een gevaarlike gebed, broers en sisters. En nou wil die mens aan die ander kant ook voel, maar as ek toch ware berou het, as ek werkelijk berou het oor my sonde, waarom sal ek dan nog bid dat die Here my moet tug? As my sonde is nie klaar gedra nie. Kan jy sien, mense twee sake wat in jou half strui, aan die een kant is jy bang om dit te bid, want wat sal die Here in my ontdek? Maar aan die ander kant wil jy ook vra, maar my sondes is dan vergewe, waarom sal ek nog bid om tuchtiging? Die feit bly staan, is 'n gebed wat gelowiges nie maklik bid nie. Here, tug my. Maar wat vra ons nou? Wat vra ons as van die Here vra, tuchtig my? Kom ons gaan kyk wat in ons tekstgedeelte gebeur. Jeremia 10 begin met waar die Here vir sy volk sê, soos wat hy deurlopend in Jesaja en Jeremia en al die profete doen, om vir hulle te sê, moenie agter die afgode aangaan nie, want die afgode kan julle nie help nie. Maar dis ook om die volk weggevoer is in ballingskap, omdat hulle die afgode aanbid het. En ons weet, die Babyloniese ballingskap was verskriklik gewees, want die volk is eintlik in totaliteit ontwortel uit hulle land uit. Die mure van Jerusalem is omgegooi, en die ergste van alles is die tempel is platgeslaan. En Jeremia was die een wat deur die Here geroep is, om vir die volk dit te sê. En het was vir hom baie swaar gewees. Hy moes vir die volk sê, die Here gaan hier die tempel vernietig, en hy gaan hier die stad vernietig, en hy gaan julle in ballingskap wegvoer, want julle het die afgode aanbid. En dan lees ons hoe dat die volk in ballingskap geneem is. Hulle is eintlik so stuk in ballingskap geneem, maar die laaste was toe die mure omgegooi is en die tempel verbrand is en die inwoners van Jerusalem op die wreedste maniere doodgemaak is. En dan wil een mens toch sê, maar was dit nie God se straf nie? Was dit nie God wat sy kinders gestraf het oor hulle sonde nie? Dis toch waaroor dit gaan, is dat die volk afgoderij gepleeg het, dat hulle ontrouw was aan die Here, en God sê, hy is een jaloerse God, hulle ken het al van kleins af, ek is jaloers, God sê, my naam is jaloers, en dis precies wat daar staan, want jaloers beteken dat die Here sê, ek laat nie toe dat jy enige ander afgod aanbid nie, net vir my, jy mag net vir my aanbid, en as jy een ander afgod aanbid, sê die Here, gaat ek jou doodmaak, en hy doen dit, hy vernietig sy volk, is dit nie straf nie, ballingskap. En nou leef Jeremia midde in hierdie ballingskap wat so stuk plaas, want uiteindelik tot en met die laagtepunt van die ballingskap is alles vernietig word. Groot gedeelte het achtergeblij in hierdie stuk, met ander woorde, wanneer ons Jeremia 10 lees, dan staan die mure nog, en die tempel staan nog, maar die ballingskap het al begin, die oordeel van die Here het al begin kom oor die volk. Die tempel is nog nie afgebrand en die muur is nog nie omgegooi nie. En die Here stuur die profete om oggend en aand vir die volk tot bekering te roep, en besonder vir Jeremia, maar hulle wil nie luister nie, hulle bly die afgode aanbid. En Jeremia weet dit baie goed. Hy weet baie goed wat met die volk gaan gebeur. Hy weet dat die Here hierdie volk gaan straf, want daar is nie bekering nie. En dan lees ons nou in vers 23. Ons wee behoort nie aan ons nie. Dis die Here wat hierdie dinge oor ons gebring het. Dis nie sommer net per toeval wat het gebeur het nie. Dis God se werk. Hy het dit ook gesê, hy het dit ook beloof. As julle nie tot my bekeer, gaan ek al hierdie dinge doen. Dis nie die Babyloniërs nie, dis die Here wat regeer. En nou midde in hierdie verskriklike omstandighede, broers en susters, en dat ons dit eers goed verstaan, dis die omstandighede waarin Jeremia profeteer, en midde in hierdie omstandighede van die wegvoering wat, en die vernietiging van Jerusalem wat voorlee, bid hy nou. Tug ons. Tug vir my. Maar let mooi op, hy bid nie vir straf nie, hy bid vir tuchtiging. En nou wil die mens amper vir Jeremia sê, is dit nie, Jeremia maak oop jou oë, dis dan straf, dis straf hierdie, dis Godse toorn, en nou bid jy nog vir tug, een vreemde nasie dreig om ons heeltemal van die aardbodem af weg te vee, dat daar van ons niks oorblij nie, trouwens, jy profeteer dit, en nou bid jy nog vir tug ook. Hoe bid jy daarvoor? En nou moet ons vanavond baie mooi onderskei tussen die woord tug en die woord straf. Vir baie is dit natuurlik Godse straf. Dat God mense oordeel oor hulle sondes. Maar Godse kinders bid anders. Godse kinders weet ook dis anders. Jeremia bid as 'n kind van God, hy bid vanuit die verbondstrou van die Here. Al gaan dit hoe met die volk, vertrou hy nog steeds op die verbondsliefde van die Here, waarvan ons voor die erediens gesing het, God se goedertierenheid. En dan as hy hierdie gebed bid in ons tekstvers, in vers 24, gebruik hy juist nie die woord vir straf nie. Hy vra juist nie dat God hom moet straf nie. Hy bid die Here om moet tug. Hierdie woord kan 'n mens ook vertaal met om te korrigeer, om te disciplineer, of om reg te wys, of tereg te wys, of reg te help. Dis wat hierdie woord beteken. Hy bid dus nie dat die Here moet ophou met sy werk nie. Hy bid nie en hy sê vir die Here, Here, u moet toch met alles ophou, los ons maar doodstil uit, dat ons kan aanhou met ons afgoderij nie. Hy bid dat die Here hulle sal disciplineer. En hy begin sommer by homself. Hy sê, Here, disciplineer my, tug my, wys my tereg. Begin by my. Straf is iets anders. In die woord straf vind ons ook, as die mens na die Hebreeus gaan kyk, in die woord straf kry jy ook die gedagte van oordeel. Met ander woorde, as God jou straf, dan oordeel hy jou, en dan boet jy vir wat jy gedoen het. En nou weet ons dit, as God straf, kan geen mens dit dra nie. Jy kan nie vir God vra, Here straf my, want as jy jou straf, gaan jy dit nie kan dra nie. Is nie moontlik nie. Straf het te maak met oordeel, en God se oordeel het te maak met die hel. Straf is God se ewige vernietiging, maar dis juist waarvoor Jeremia nie bid nie. Hy vra dat die Here hom moet dissiplineer. En nou voeg hy nog iets hierby. Die 83 vertaling het hier vertaal, straf ons soos ons dit verdien. Maar dis nie die bedoeling nie. Die woord wat hier gebruik word met verdien, is eintlik in regverdigheid. So Jeremia bid, Here tug my met regverdigheid. Tug my met regverdigheid. Nou die 53 vertaling het vertaal, tug my met mate. Dit is ook 'n vertalingsmoontlikheid. Maar die bedoeling is dat hy sê, Here, as u my dissiplineer, as u my geestelik dissiplineer, as u besig is om my tereg te wys, as u besig is om aan my te buitel, doen dit met regverdigheid. Doen dit in u regverdigheid. Nou, hoe tug die Here 'n mens met regverdigheid? Want nou is ons weer by ons sondes. As die Here regverdig is, en ek is sondig, en hy moet my tug met regverdigheid, is dit nie maar straf nie. Is dit nie maar God se oordeel nie. En dan dink ons aan die net volgende gedeelte. Daar staan, tug my met regverdigheid nie in u toren nie. Toren beteken die Here se heilige woede. Tug my in regverdigheid, maar nie in u toren nie, sodat u my nie heeltemal tot niet maak nie. Wat vra hy? Hy vra tugtiging wat regverdig sal wees, maar wat nie vanuit die Here se toren sal wees nie. Hy vra dus dat die Here hom sal korrigeer, sy lewe sal korrigeer, maar nie in heilige woede nie. Nou moet ons dit verstaan. Nou soos ons net nou gesê het, hy bid as 'n verbondskind. Hy bid as iemand wat vashou in die Here se verbondsbeloftes. Hy bid as iemand wat weet dat die Here self ons geregtigheid is. En ons het nou vanaand, het ons dit gelees in Jeremia 33, ons lees het ook in Jeremia 23, dat daar sal 'n koning kom, en daai koning se naam sal wees, die Here is ons geregtigheid. En in Jeremia 33, die stad se naam sal wees, die Here ons geregtigheid. Ons kan hierdie teksvers van ons net reg verstaan as ons daarom vashou. Die Here is ons geregtigheid, en die stad, sy naam, is ook die Here is ons geregtigheid. Nou, op wie wys hierdie stad? Wys op ons. Volk van die Here. Nou, hierdie verbondsgeregtigheid van die Here, die feit dat God, God is wat regverdig is, en wat sorg dat daar altyd geregtigheid plaasvind, dit word baie duidelik uitgebeeld deur die offers. Met ander woorde, 'n mens kan nie net na die Here toe kom en vir die Here vra, vergewe my sonde nie. Die Here leer die volk en hy sê, daar moet eers 'n dier geoffer word, voordat ek jou gaan vergewe. Daar moet eers bloed vloei. Daar moet eers bloed vloei, voordat ek jou sondes gaan vergewe. God maak dus voorsiening vir sy geregtigheid, en dat die volk se sondes nie weggepraat of weggesteek kan word nie. Hulle sondes moet gestraf word, en wanneer daardie dier geslag word, dan wys die Here vir hulle, hy is 'n God wat toren. Hy wys vir hulle, daar's geweldige woede by hom oor die sonde, want hy is heilig en hy is goed. En wanneer daai dier doodgemaak word, dan leer die Here vir die volk, My toorn moet uitwoed teen julle sondes. As daai dier daar lê en dood bloei, dan sê die Here my woede moet uitgewoed word oor julle, want ek is 'n regverdige God en reg en geregtigheid moet geskied. Maar daarin sien ons die evangelie. Die Here se toorn woed hom nie uit op sy kind nie, maar op die dier. Nou weet ons, in der waarheid is het nie op die dier nie, die dier is maar net een verkondiging. God haal nie sy woede op een stomme dier uit nie. Haar die geofferde dier wys na iets meer, na iemand meer. En dis wat Jeremia baie goed verstaan. Hy vra, tuchtig my, regverdig, nie in die toren nie, want anders gaat hy my tot niet maak. So moet nie die toren op my uithaal nie, maar behandel my as die kind, wat vergewe is. Want God oordeel mos nie sy kinders nie. God straf ook nie sy kinders nie, as ons straf verstaan as oordeel. Maak geen fout nie, broers en sisters, in die ballingskap was daar baie mense onder die volk wat wel deur God gestraf is. Hulle het geboet en hulle die oordeel van God gedra. Al die ongelowiges en die afgodsaanbidders is deur God geoordeel. Al was hulle deel van die kerk. Al sit jy in die kerk, maar jy aanbid nie die ware God nie, gaan God jou oordeel, die kerk kan jou nie daarvan red nie. Maar ons sien ook sy tug. Die heiliges word getug. En die Here doen dit regverdig. Hy doen dit soos dit gepas is. Hy doen dit met mate. Hy doen dit nie in sy woede nie. Hy doen dit nie om sy kinders te vernietig nie. Hy doen dit juis om hulle te dissiplineer. En dis wat Jeremia nou vra. In hierdie verskriklike omstandighede vra hy nie, o Here, hou toch op met dit waarmee u besig is nie. Hy vra nie dit nie. Hy vra, Here, laat dit tuchtiging wees. Laat dit toch geestelike dissipline wees in my lewe. Tug my, sodat ek kan deel kry aan u heiligheid. Buitel aan my, sodat ek u beter kan leer ken. Jeremia bid eintlik vir geestelike herstel, nog voordat die finale verwoesting gaan gebeur, is dit nie aangrypend nie. In Jeremia 10 bid hy, Here, herstel ons geestelik, al weet ek, u gaan alles vernietig, maar herstel ons geestelik, tuchtig ons, sodat ons selfs dit wat nog moet kom, sal deurstaan, al is dit hoe erg. Broers en sisters, ons kan nie van die Here vra, dat dit hemel op aarde is nie. Ons kan nie vir die Here vra dat die eindtyd nie moet kom, dat die antichrist nie moet kom, dat daar nie oorloë en gerugte van oorloë en opstand en ontevredenheid is nie. Ons kan vra dat hy ons daarin bewaar en dat hy ons daarin sal beskerm en ons kan vir die Here vra dat hy partykeer ook die kwaad sal terugdruk. En hy doen dit in sy genade. Maar partykeer moet ons ook aanvaar en sê, Here, ons sien hierdie dinge kom. Tug ons, laat ons dit dra. En nou weet ons dat die Here uiteindelik sy volk ook weer teruggebring het na hulle land. Klein gedeelte, want hy het hulle, daardie gedeelte het hy getug. Hy het hulle nie uitgewis nie. Hy het sy volk nie vernietig nie. En nou weet ons, broers en sisters, dink nou mooi daaraan, kon die diereoffers gekeer het, dat die Here sy volk nie heeltemal uitwis nie. Het die Here sy volk teruggebring, want die volk het so getrou die diere geoffer daar by die tempel, of so getrou gebid. Nee, die Here het hulle teruggebring oor dit wat ons in Jeremia 33 gelees het, wat ons ook in Jeremia 23 lees. Want daar is 'n koning, wat self hierdie volk se geregtigheid is. En daar is 'n koning, wat hierdie volk met sy geregtigheid beklee, so dat haar naam is, sodat die stad van God se naam is, sodat die bruid van die koning se naam is, die Here ons geregtigheid. En dis Christus. Christus het die toren van God volkome gedra. Kyk, God se straf is, dat hy jou verlaat. As God jou tug, is hy met jou, hy is met jou besig. As God jou straf, dan verlaat hy jou. Dan draai sy aangezig weg van jou af. En dis wat met die Here Jesus gebeur aan die kruis. God straf hom. God verlaat hom. God stort al sy toorn oor hom uit. God stil sy woede aan Christus. God se woede is so verskriklik dat Christus ly. Liewe broers en susters, dink daaraan die offers in die Ou Testament. Daardie diere mag nooit gemartel word nie. Nooit. Die Here sou nooit toegelate dat 'n dier gemartel word as hy geoffer word nie. Hy's geslag en hy't stadig doodgebloei, hy't eintlik aan die slaap geraak. Wat gebeur met Christus? Hy word gemartel. God martel hom. Want hy giet sy woede op hom uit. Alles. God stil sy toorn aan sy seun. Dis straf. Maar daarom, net daarom, kon Jeremia bid, en kan ons vanaand bid, Here, tug my, regverdig, nie in u toren nie, want u toren oor my is dan klaar gedra, en as u my regverdig tug, dan is dit in Christus, dan is dit nie om my dood te maak nie, want is dit om my deel te laat kry in u heiligheid. Kan u sien hoe wonderlik maak die Here Jesus die tugtiging, en dat die tugtiging dan wel regverdig is, want is in die Here Jesus, ons sondes is dan gewas in sy bloed, en dan is ons tugtiging juist nie dat God ons verlaat nie, dat God weg van ons draai nie, tugtiging is, dat God deur sy gees innig met ons besig is, tugtiging is dat die Here met ons is, hy is by ons, en hy is nie woedend nie, hy is vol liefde, dis wat tugtiging is. Tugtiging noem ons eintlik heiligmaking. Dis wat dit is. As die Here ons geestelik korrigeer, is hy besig om ons heilig te maak. Hy is besig om ons al hoe meer en meer te omvorm na die beeld van sy seun. As dit straf was, as dit oordeel was, liewe broers en susters, dan het hy ons afgesny van homself. Maar dis nie wat hy doen nie. Die Gees is met ons. En hy is besig om hierdie stad van God, hy is besig om die bruid van Jesus Christus te vorm en te buitel. En daarvoor gebruik hy beproeving. Beproeving beteken mos om iets te louter, om iets te suiwer. En dis dinge wat in ons lewens gebeur wat vir ons nie altyd aangenaam is nie. En nou is ons troos, dis nie straf nie, dis tugtiging. Maar dan moet ons toch al hierdie dwalinge vergeet dat die Here wil hê, dat het met jou goed moet gaan, of dat jy nie moet siek wees, of dat jy nie meer moet zwaar kry nie. Dat jy altyd voorspoedig moet wees, en dat jy ryk moet wees, dis leens. Dis nie waar nie. En hier is groepe, kerklike groepe op kampus, wat het glads nogal verkondig. Maar dis alles leens, broers en sisters. Die Here begeer ons heiligheid, hy begeer nie ons voorspoed nie. Die Here begeer die gemeenskap met ons. Nie dat ons ryk sal wees nie. As hy vir ons voorspoed of rykdom gee, is dit maar genade. Maar as hy dit van ons wegneem om ons te tug, is dit ook genade. Dit is net soveel genade. As hy ons bewaar van voorspoed wat die oorhand oor ons gaan kry, dan sy dissipline ook genade. Deur siekte, of hartseer, of finansiële probleme, of misdaad, of die omstandighede in die land, of werkloosheid, of dood, of die onrus waarvan ons praat, of die geweldige droogte, nou vra ons vir die Here, o Here, gee toch dat het sal reën. Ons moet eers iets anders vra. Ons moet eers vra, Here, tug ons. En as ons genoeg van U tug gekry het, laat het dan reën. Maar wat help dit? As die Here dit laat reën, maar ons leef nog onheilig. Dis mos nie God se liefde nie. Sy liefde is juist dat as sy hand swaar op ons druk, bind hy ons al hoe meer en meer in die gemeenskap met hom. En so buitel die Here aan sy kinders. Die Satan wil natuurlik vir jou versoek, want in elke beproeving is daar versoeking. In elke tugtiging kom Satan en hy versoek jou en hy sê, nee, maar God tug jou nie, God haat jou, God straf jou, God wil jou vernietig, God oordeel jou, jy is nie die moeite werd vir die Here nie. Hy wil jou verpletter, dis wat die Satan doen, dis waarmee hy kom om jou geloof te probeer omkeer, hy lieg vir jou. God se toren brand oor jou, dis hoekom het so met jou gaan. En wat antwoord ons dan, broers en susters? Ware gelowige, hou vas aan dit wat ons vanaand gehoor het uit die woord. Die toren van God oor my is klaar gedra, klaar. En die Here begeer die gemeenskap met my. Dis hoekom hy so met my werk. En as jy dit doen, as jy op jou knie gaan, weet jy wat besef jy dan? Jy kom nie onder die indruk van Godse toren, want Christus het dit klaar gedra, daar is iets anders. En elkeen wat waarlik berou het, sal dit beleef. Jy kom onder die indruk van Godse droefheid. Het jy dit al beleef, liewe broer en sister? As jy op jou knie gaan, en jy bely jou sondes, nie hoe kwaad God vir jou is nie, maar hoe bedroef jy hom gemaak het. Die moderne woord is hartseer. Dit is eintlik 'n woord wat nie by God pas nie. Een ware kind van God, wat getug word, en wat op jou knie voor die Here gaan, besef, o Here, ek het U bedroef, ek het die gees diep bedroef, vergewe my, en tug my o Here, so dat U weer oor my bly kan wees, want as my niks ergers, as U bedroef is oor my nie, ek wil hê, U moet weer vreugde oor my hê, en my lewe moet een lewe wees, waaroor U kan verheug, wat U behaag, want U is my Vader, wat is erger, is dat jy jou hemelse Vader bedroef, lieve broer en sister, Ja, kan jy hoor, dan bid ons te maklik, neem die tugtiging weg. Bid ons dit te maklik. Is dit nie erg dat ons precies die teenoorgestelde doen? Ons vra juist om nie getug te word nie. Ons wil dikwels vra dat het juist met ons goed gaan. Dink nou maar aan jou eie lewe, liewe broer en suster. Kort jy tug, elkeen kort dit. Kyk maar na ons volk. Kort die Afrikaner volk dit om getug te word. Baie duidelik. Gaan kyk maar waar aanbid ons volk. Nie meer in die eredienst nie. Ons aanbid by die inkopiesentrums. Elke dag van ons lewe, veral Sondag. Dis ons afgodstempels daai. En dan vra ons vir die Here, geef ons reën. Maar ons wil ons nie bekeer nie. Nee, liewe broers en susters, ons het die tug van die Here dringend nodig. Maar nou is die wonder, daarmee sluit ons af, en dit moet ons baie mooi vashou, dat die Here se tug nooit iets is, waardeur hy my van hom af wegstoot nie, maar dis iets waardeur hy my al hoe nader aan hom bring. Die Here se tug is ook iets, waardeur hy my nooit bang maak of afdreig nie. Dis iets waarin hy my die krag gee om te dra wat ek moet dra. Die Here se tug is nooit straf nie, dis nooit oordeel nie, dis sy liefde. En as ek vashou daaraan, as ek vashou aan wie die Here is, en as ek vashou aan wie hy my gemaak het, dan sal ek nie meer bang wees om hierdie gebed te bid nie. Dan sal ek ook nie meer huiwer om hierdie gebed te bid nie. Dan kan ek dit bid. Ek mag dit bid en ek wil dit bid. O Here, tuchtig my. En ek is nie bang dat u dit sal doen nie, want ek weet, u het my liever as wat u uself het. Tuchtig my, o Here, want ek weet, ek het dit nodig. Tuchtig my, o Here, so dat u nie meer bedroef oor my sal wees nie. Tuchtig my, so dat u weer oor my bly kan wees. Gelowige wat so bid, liewe broer en suster, so een sal die genade beleef van die heiligmakingswerk van die Heilige Gees. En so een sal ook die genade beleef van die Here wat sy kinders nooit ooit sal los nie, ook nie in hulle swaarste omstandighede. Want jy weet, jou Vader straf jou nie. Hy tug jou. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons bely voor u, dis 'n swaar gebed om te bid. Menslik gesproke, die ou natuur wil nie die gebed bid nie. Die ou natuur kom in opstand teen die gebed. Maar ons kan dit bid, en ons wil dit bid. Vir elkeen van ons wat in u glo, wil ons bid, tuchtig ons, o Here. Tuchtig ons, maar nie in u toore nie, in Christus. Omvorm ons al hoe meer en meer na die beeld van u Seun. Doen dit aan ons elkeen, in ons persoonlike geloofslewens, maar doen dit ook aan ons as 'n gemeente. Omvorm ons as u gemeente al hoe meer na die beeld van u Seun. Doen dit in ons huisgesinne. Doen dit in ons families. Doen dit aan ons volk. Doen dit aan die mense in ons land. Tuchtig ons, o Here. Ja, tuchtig ons. Sodat ons al hoe meer en al hoe langer gehoorsaam aan u kan wees. En dat ons kan lewe vanuit die genade wat u Seun vir ons bewerk het aan die kruis. Ons bid vir elkeen van ons wat getuchtig word in hierdie tyd. En ons weet, o Here, dat u tuchtiging nie noodwendig oor spesifieke sondes is waarin ons volhard nie. Dit ook. Maar dikwels tuchtig u ons net, omdat ons as sodanig so deurtrek is van die gebrokenheid. En daarom vra ons dat die elke een van ons toch al hoe langer en al hoe meer ook op hierdie pad van heiligmaking sal lei. En ons bid dit vir elkeen van ons in ons besondere omstandighede. Ons bid vir almal in ons gemeente wat swaar kry. Op een of ander manier mag hulle dit beleef as u tuchtiging en nooit as straf nie. Ons bid in besonder vir broeder Rykie wat so geweldig siek is. Mag hy ook beleef dat u in u liefde met hom en met al sy mense besig is. So bid ons dit vir elkeen van ons, waarvan ons dalk nie eers weet nie, dat hulle mag beleef, dis nie u wat hulle verlaat het nie, maar dis u wat juis besig is met u kinders. Ons bid vir die eksamens wat nog voorlê, wil u ons genade gee om u heerlikheid daarin te soek, maak ons toch rustig en kalm in daardie werk, dat ons dit tot u eer sal doen. Ons bid, dat u met die kampus sal wees, en alles wat hier gebeur, ons weet ook van baie beweringe, en van gerugte, en van onrus. Hou ons toch allemaal in u hande, wees met die bestuur van die universiteit, wees ook toch met die raad van die universiteit, dat hulle by die beginsels van u woord sal bly. Here, u hand druk ook baie swaar op ons, want is droog. En ons bid dat hy ons sal tuchtig, ook deur die droogte. En dat wanneer daar by ons 'n gesindheid van ootmoed is, wanneer ons diep genoeg voor u gebuig het, dat u dan die reën sal gee. Dat u deur hierdie droogte ook geestelik met ons sal werk. Maak ons afhanklik van u. En ons bid in besonder vir ons boere, dat julle in hierdie tuchtiging ook sal vashou, en dat julle sal bemoedig. Here, ons lê hierdie week in u hande, ons kan nie hierdie week sonder u ingaan nie, ons wil hierdie week sonder u seën ook nie inwaag nie. En as u ons net nou seën aan die einde van hierdie erediens, mag elke kind van u beleef hoe dat hy of sy geseën word, om ons roeping in hierdie wêreld te volbring. O Heere, vergewe ons ons sondes, vergewe ons dit, ter wille van u Seun Jesus Christus, en lei ons op die ewige weg van u woord, om Christus ontwil. Amen. Ons slotpsalm is Psalm 118, vers 7 tot en met vers 9. Psalm 118 vers 7 tot en met vers 9 en ons sing dit na die insameling van die liefdegawe. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle. Amen.